Министерството за здравство сообщи дека во последните 24 часа се направени 1535 тестирања, регистрирани се 129 нови случаи на COVID-19, 6 починати и 109 оздравени пациенти. Од новите случаи најмногу има во Скопје 45, Куманово 7, Штип 25, Прилеп 4, Тетово 9, Струга 5, Битола 6, Гостивар 9. Од починатите 5 пациенти се од Скопје и 1 од Струга, сообщи Министерството за здравство. Управниот суд ги одби сите 185 тужби од политичките партии за предвремените парламентарни избори и ги потврди решенијата на Државната изборна комисија. Според судечките совети, тужбите се неосновани, изјави денеска Ивана Смугреска од Управниот суд. Тужбите од партиите следуваат по решенијата на Државната изборна комисија за отфрлање на приговорите за предвремените парламентарни избори.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И покрај порастот на новозаразениот коронавирусот, во државите нема строги ограничувања на движењето, но прашањето што го поставуваат властите, лекарите и граѓаните е како ќе биде наесен кога ќе има и други вирусни инфекции. Доктор Никола Пановски смета дека нема да биде необходно воведување на полициски час, но дека ќе бидат потребни други мерки како затворање на кафулињата, известува Фросина Димеска.
Речиси секојдневно во последниот период светот регистрира нови рекорди по бројот на заболени од коронавирусот. Сега епидемијата е најбрзо растечка во Соединетите Американски држави и во неколку други јужноамерикански, но и балканските земји бележат своји дневни рекорди. Високи бројки има во Косово, Србија, Бугарија, Хрватска и во Грција болеста, како што тврдат тамошните власти, главно ја враќаат туристите. Но наспроти ваквите бројки државите остануваат отворени, без полициски час или пак строги ограничувања на движењето. Мерки кои се преземаа кога бројката заболени на светско ниво беше далеку помала. Според микробиологот доктор Никола Пановски, светот ги потроши нерационално мерките. Отикако што вели, не се знаеше што ги чека државите.
Се претера со мерките до таа мера да луѓето почнат да умират од други болести, немаат здравствена заштита со месеци, да не зборам економски пропаѓаат.
И додека бројот на заболени расте и светските домашните здравствени власти предупредуваат на нов бран на есен. Министерството за образование по анкета ги прашува родителите на учениците од основното и средното училиште да забелешките за досегашната онлайн настава, која траеше од март до јуни, а Министерството за здравство соопшти дека ги зголемува капацитетите. Во 16 општини ќе се формираат регионални COVID центри во градовите каде веќе постојат општи болници и здравствени домови. Наесен пациентите од тие региони ќе се лекуваат во монтажни модуларни болници или пак ќе се формираат посебни патеки и услови во